Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Bine v-am găsit la o nouă emisiune în Moldova la ora 7.
Vineri 7 august în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Nu scăpăm de caniculă nici la sfârșit de săptămână. După lungi zile toride la limita suportabilului, avem și astăzi un soare necruțător în întreaga Republică.
Meteorologii prevăd temperaturile cele mai ridicate în sud, unde vor fi la Cahul și Lova 35 de grade. Ștefan Vodă, Cimeșlia, Căușeni, dar și Chișinăul și împrejurimile sale sunt localități cu 33-34 de grade. În rest, pe cuprinsul celorlalte localități se vor regăsi valori între 30 și 32 de grade.
Cu o lună în urmă, Uniunea Europeană a înghețat sprijinul financiar pentru Republica Moldova, până la crearea unui guvern capabil să ajungă la un acord cu femeii. Guvernul a fost creat, dar va fi sau nu el în stare să se înțeleagă cu finanțatorii? Raluca Răducanu, directorul Centrului pentru Studii Este Europene de la București, ne va împărtăși punctul ei de vedere.
Vinovații huzuresc și râd de ceilalți, așa își descrie în rubrica Realitatea cu amănuntul colegul meu de platou, Iulian Ciocan, pe cei care au devalizat Banca de Economii. Tableta lui vă așteaptă în partea a doua emisiunii, iar jurnalul de corespondent semnat Traian Ungureanu din partea a doua ediției e despre cum socoteala cea de acasă nu se potrivește întotdeauna cu de la târg, în privința descentralizării, de exemplu.
Acum, însă, Radu Benea ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusel Hoznadzor sugerează că a distrus joi 10 de tone de fructe din Republica Moldova supuse embargoului, o operațiune ce va continua și astăzi. Ministerul Mediului a dat din nou asigurări că aprovizionarea cu apa Chișinăului nu este în pericol. Producătorii de pâine cer o creștere a prețurilor de până la 15%. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ministerul Mediului a repetat că nu există pericolul de sistare a prizei de apă de la vadul lui Vodă, care alimentează municipiul Chișinău cu apă potabilă, relatează MoldPress. Agenția Apele Moldovei a cerut autorităților de la Kiev majorarea debitului râului Nistru din rezervele de apă ale lacului de acumulare Dnestrovsk din Ucraina. În Moldova este secetă și din cauza lipsei ploilor, nivelul apei a scăzut mult, atât în râurile mici, în fântâni, cât și în râurile mari. Nivelul apei în Nistru a scăzut în ultimele două luni de la 11 până la 8,4 metri, nivelul critic fiind de 8,3 metri. Asociația Brutarilor Moldoveni a solicitat Ministerului Agriculturii în ședința Consiliului Producătorilor de Cereale o creștere cu până la 15% a prețurilor la pâine. Producătorii de pâine își argumentează cererea prin scumpirea făinei și a energiei electrice. Prețul la grâu este în prezent de 2,83 lei pe kilogram față de 1,80-2,20 în anul trecut, iar tendința este de creștere cu până la 10% în lunele de după recoltare, a declarat într-o conferință de presă Ion Sula, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Rosel Hoznadzor a sugerat că printre sutele de tone de produse vegetale distruse joi ar fi fost mai multe loturi de fructe din Republica Moldova supuse embargoului. Rosel Hoznadzor a făcut unele bilanțuri ale muncii sale din ziua de 6 august, când au fost distruse 290 de tone de produse vegetale din peste 400 de tone confiscate recent. Potrivit Rosel Hoznadzor, o partidă de 70 de tone de piersici și nectarine confiscată la granița cu Belarus avea acte de reexport din Moldova și Grecia și certificate false de proveniență din Turcia. La fel au fost reținute 9 mașini cu peste 180 de tone de vișine, piersici, nectarine și struguri, toate fiind însoțite de certificate fitosanitare belaruse eliberate în baza actelor de reexport a produselor din Republica Moldova și având certificate de proveniență din Turcia, despre care autoritățile turcești au spus din nou că sunt falsificate. Rosel Hoznadzor a anunțat că va continua astăzi operațiunea de lichidare a produselor de contrabandă, 10 de tone de vegetale și brânzeturi potrivit instituției, provenind din țările Uniunii Europene, mere din Polonia și Olanda, kiwi din Italia, roșii și ciuperci din Polonia, brânzeturi din Lituania și Germania. Între timp, aproape 300.000 de ruși au semnat o petiție online împotriva deciziei de a distruge produsele de import supuse embargoului. În petiția plasată pe internet de activista Olga Savilieva, se cere anularea decretului lui Vladimir Putin și distribuirea produselor alimentare către persoanele nevoiașe din Rusia.
Mulțumim, Radu! O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Este site-ul nostru unde puteți accesa și o arhivă a emisiunilor noastre televizate. În această seară, la Moldova 1, vă așteptăm cu povestea unui basarabean care a făcut o carieră de succes la Iași.
În ultimii 25 de ani, de când a căzut cortina de fier de pe Prut, orașul Iași a devenit o destinație preferată pentru mulți cetățeni moldoveni, fie că vin la studii, în excursie, la cumpărături sau să-și vadă prietenii. Pentru unii înseamnă mai mult și au făcut o carieră aici și s-au stabilit cu traiul. E și cazul doctorului Adrian Borș, specialist în tratarea infertilității.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, interlocutoarea noastră matinală este Raluca Răducanu, directorul Centrului pentru Studii Este Europene de la București, cu care am discutat în ajun despre șansele și condițiile în care guvernul și-ar putea recâștiga încrederea Occidentului. Colega mea, Liliana, a întrebat-o întâi de toate în ce punct sunt acum raporturile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Se află în același punct în care se afla înainte de înghețarea finanțării, practic stagnează. Atâta timp cât oficialii de la Chișinău nu vor respecta recomandările oficialilor europeni în ceea ce privește reformele de care Republica Moldova are nevoie, cred că relația nu o să avanseze prea curând sau nu o să avanseze așa cum probabil mulți din cetățenii Republicii Moldova își doresc.
De ce s-a ajuns aici din punctul de vedere?
Uniunea Europeană, atunci când se angajează să sprijine un stat, se așteaptă ca la rândul său statul să merite acel sprijin. Ori situația din sistemul bancar și dispariția faimosului deja miliard a ridicat semne foarte mari de întrebare în ceea ce privește importanța pe care suportul financiar o are în folosul cetățeanului. Iar Uniunea Europeană nu poate să argumenteze în niciun fel contribuabilului european faptul că finanțează un stat, dar că proiectele gândite sau finanțarea nu ajung la destinație, ci ajung eventual să acopere găurile bugetare create prin furtul din sistemul financiar.
În sensul ăsta, nu a acreditat cu prea multă încredere Uniunea Europeană Chișinăul că s-a ajuns aici?
Există această ipoteză, dar Uniunea Europeană nu a acreditat cu încredere politicieni din Republica Moldova. Practic, relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este gândită pentru cetățean, în sprijinul cetățeanului. Acum, sigur, cetățenii sunt reprezentați de cei pe care îi aleg, dar Uniunea Europeană este interesată în primul rând de mai binele cetățeanului, iar sprijinul pe care l-a acordat oficialilor de la Chișinău l-a acordat deoarece cealaltă variantă de guvernare nu era, din punctul de vedere al statelor europene, nici în beneficiul cetățeanilor și nici în beneficiul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sau în beneficiul unei stabilități regionale.
Acum, acest guvern proaspăt investit de aceleași forțe politice care la un moment dat au reușit să capteze atenția Uniunii Europene și aceleași forțe au reușit să îndepărteze atenția Uniunii Europene după acest furt, cum ziceam mai devreme. Acest guvern nou investit, cu ce bagaj pleacă la drum și cu ce șanse?
Uniunea Europeană are această experiență de negociere cu state care au trecut printr-un regim comunist și România a fost în situația în care era cunoscută mai degrabă pentru corupție decât pentru reforme. Deci Uniunea Europeană are know-how-ul să ajute statul să avanseze. Nimeni nu are la Bruxelles așteptări extrem de mari de la politicienii din Chișinău.
Cum ați formula așteptările Uniunii Europene față de Chișinău? Ce vrea, de fapt, Uniunea Europeană de la Chișinău?
În momentul de față, Uniunea Europeană vrea reforme care să garanteze bunăstarea cetățenilor și care să garanteze un stat stabil cu care să se poată discuta și să se poată negocia în viitor.
Dar nu e naiv să crezi că niște politicieni care au admis ca lucrurile să se deruleze în așa măsură încât a fost posibil jaful de la bănci, aceiași politicieni să poată face ceva ca să redreseze situația, ar însemna să-și taie creanga de sub picioare. Nu e naiv să crezi că e posibil?
Adrian Năstase, fostul premier al României, a purtat negocieri pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Au fost negocieri importante. Ulterior a ajuns la închisoare. Probabil la fel se va întâmpla și cu Republica Moldova. Nu cei care negociază acum sunt cei care vor duce Republica Moldova spre Uniunea Europeană. Cel mai probabil nu ei vor semna un eventual tratat de aderare. Sarcina lor revine, dacă și-o asumă, să meargă în direcția aceea și până când apar alți politicieni, aceștia sunt cei delegați de popor să îl reprezinte. Prin urmare, Uniunea Europeană nu poate să negocieze cu nimeni altcineva. Negociază cu cei care au funcții politice aici. Nu are cum să inventeze Uniunea Europeană un politician pe care să-l aducă în Republica Moldova, să-l impună și să negocieze cu el. Este un proces firesc. Într-adevăr, se simte nevoia unui dialog cu politicieni ceva mai responsabili și în care și populația să aibă încredere, dar până când aceștia nu apar sau nu se decid să apară, altă soluție nu există.
În timpul apropiat, șansele ca această relație moldo-comunitară să se dezvolte, să evolueze spre bine, vedeți vreo șansă? Nu? Care ar fi următorul pas?
Următorul pas sunt reformele. Dacă vor exista reforme, cât de mici, nu cere nimeni să se schimbe Moldova radical peste noapte. Dar dacă politicienii de la Chișinău vor fi convingători și vor crede în primul rând ei că pot să facă lucruri și vor încerca să le miște, din partea Uniunii Europene există tot sprijinul. Dar nu i-aș sfătui să creadă că mai pot să păcălească în vreun fel Uniunea Europeană. De fapt, ei n-au reușit în niciun fel să o păcălească nici până acum, doar că Uniunea Europeană a ales să închidă, dacă vreți, ochii în binele cetățenilor. Poate că n-a fost cea mai înțeleaptă decizie, dar aceasta a fost la momentul acela. Acum, în schimb, cred că politicienii de la Chișinău vor trebui să-și asume reforme, altfel relația cu Uniunea Europeană va stagna, finanțările din partea Uniunii Europene nu vor veni, pentru că nu există nicio modalitate prin care să poți să argumentezi finanțarea unui stat asupra căruia nu ai niciun fel de garanție, iar politicienii de la Chișinău vor fi nevoiți să suporte efectele propriilor decizii. Sinceră să fiu, nu văd altă posibilitate de dezvoltare a Republicii Moldova în afara unui parteneriat cu Fondul Monetar Internațional sau cu Uniunea Europeană. Guvernul Streleț va trebui să se autodefinească și să ne arate cât de însuflețitor este. Dacă se vor respecta cerințele Uniunii Europene și dacă se va respecta planul de acțiuni și dacă se va respecta cerințele din acordul de asociere, atunci există șansa ca Republica Moldova să beneficieze de stabilitate și să beneficieze de suportul financiar de care are foarte mare nevoie.
Și dacă nu, acest acord de asociere, cum îi vedeți parcursul?
Dacă nu, lucrurile vor stagna până când vor veni alți politicieni care vor hotărâ să îl implementeze. Sau până când vor veni alți politicieni care se vor hotărâ să-l denunțe și să se renunțe la el. Eu am totuși încredere că lucrurile se vor mișca în sensul apropierii de Uniunea Europeană, chiar dacă nu radical, nu peste noapte, dar am încredere că nu este nimeni atât de iresponsabil încât să-și dinamiteze relația cu Uniunea Europeană și să dinamiteze, practic, șansele de dezvoltare a Republicii Moldova.
La relația moldo-română m-aș referi și aș vrea să vă întreb, doi cercetători au și lansat o idee de regândire a abordărilor Bucureștiului față de Chișinău, care, pe scurt, eu aș formula-o în felul următor. Nu mai folosim limbaj de ăsta siropos, că suntem avocații necondiționați ai aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vă susținem pe toate planurile, ci pragmatic, iată, facem totul ca să vină aici investițiile, creăm fonduri pentru ca să ajutăm diferite sectoare. Cum credeți, ce șanse există și s-a văzut dinspre administrația de la București să se schimbe abordarea în sensul ăsta?
Nu. Relațiile dintre România și Republica Moldova nu au fost și nu vor putea fi niciodată doar pragmatice. Pentru că nu este o relație între sau nu este doar o relație între guvernul A și guvernul B. Este o relație istorică îndelungată, iar România își sprijină, în primul rând, cetățenii pe care îi are aici, cetățenii care au fost la un moment dat pierduți. Dacă vă uitați peste strategia, noua strategie de securitate a României, Republica Moldova a rămas o prioritate. Promovarea integrării europene a Republicii Moldova a rămas o prioritate. Prin urmare, Bucureștiul nu cred că va avea aceeași atitudine pe care o are Bruxelles-ul, în sensul de ori faceți reforme, ori oprim orice fel de sprijin. Bucureștiul va încerca să caute alte modalități de sprijinire a Republicii Moldova. Dar fără reforme aici și fără ca la Chișinău să se dorească apropierea de Uniunea Europeană, Bucureștiul nu poate face minuni.
Doamnelor și domnilor, a fost Raluca Răducanu, directorul Centrului pentru Studii Europene de la București, intervievată de Liliana Barbaroșe.
7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Radu Benea.
Agenția rusă Roselhoznadzor a anunțat că va continua astăzi operațiunea de lichidare a produselor alimentare de contrabandă. Roselhoznadzor a sugerat că printre sutele de tone de produse vegetale distruse joi ar fi fost mai multe loturi de fructe din Republica Moldova supuse embargoului. Roselhoznadzor a făcut unele bilanțuri ale muncii sale din ziua de 6 august, când au fost distruse 290 de tone de produse vegetale din cele peste 400 de tone confiscate recent. Potrivit Roselhoznadzor, o partidă de 70 de tone de piersici și nectarine confiscată la granița cu Belarus ar fi avut acte de reexport din Moldova și Grecia și certificate false de proveniență din Turcia. La fel, au fost reținute 9 mașini cu peste 180 de tone de vișine, piersici, nectarine și struguri, toate fiind însoțite de certificate fitosanitare belaruse, eliberate în baza actelor de reexport a produselor din Republica Moldova și având certificate de proveniență din Turcia, despre care autoritățile turcești au spus din nou că sunt falsificate. Între timp, aproape 300.000 de ruși au semnat o petiție online împotriva deciziei de a distruge produsele de import europene supuse embargoului. În petiția lansată pe internet de activista Olga Savileva se cere anularea decretului lui Vladimir Putin și distribuirea produselor alimentare către persoanele nevoiașe din Rusia. Moscova a extins embargoul impus în 2014 asupra importurilor de alimente din țările Uniunii Europene, ca răspuns la sancțiunile occidentale față de anexarea Crimeei și implicarea în conflictul din estul Ucrainei. Ministrul francez al apărării, Jean-Yves Le Drian, a anunțat că Franța va plăti Rusiei 1 miliard 200 de milioane de euro pentru suspendarea acordului de vânzare a navelor de război Mistral. Ministrul a spus că prin această plată, agreată de președinții Franței și Rusiei, nu vor mai fi dispute legate pe acest subiect. Le Drian a mai spus că Franța nu va plăti penalități pentru nelivrarea vaselor și încălcarea contractului din 2011. Franța a decis să nu mai livreze aceste vase Rusiei după ce Moscova a anexat Crimeea.
Mulțumim, Radu! Doamnelor și domnilor, toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:19 continuăm ca de obicei la această oră cu revista presei. Știrea prezentă în mai toate publicațiile de la Chișinău este cea despre iminența scumpirii pâinii. Creșterea va fi de 15%, a anunțat joi într-o conferință șeful de la agricultură Ion Sula, după o întrevedere cu producătorii. Anterior se spera că majorarea va fi mai mică, de doar 10%, observă newsmaker.md. Curentul electric mai scump cu 35% a generat însă o scumpire mai mare decât se aștepta a făinii, așa că cea mai mare întreprindere, Franzeluța, spune că activează în pierdere. Directorul întreprinderii, Victor Cojocaru, este citat de publicație spunând că prețul făinei constituie 49% din prețul pâinii, iar cel al electricității 10-11%. Și dacă un kilogram de grâu se scumpește cu un leu, unul de făină va costa 1,60 lei. Acum, spunea Cojocaru, toate tipurile de pâine produse la Franzeluța costă mai scump decât ceea cu ce se vinde. În cazul pâinii Borodino Bunăoară, rentabilitatea ar fi acum de minus 20%. La fel în majoritatea publicațiilor, dar printre ele agora.md, este prezentă o știre despre incidentul de la postul rus de televiziune RBK, care a invitat un economist, Vladislav Jukovski, să comenteze declarația ministrului dezvoltării economice a Rusiei, Alexei Ulyukayev, că situația economică a acestei țări s-ar stabiliza. Expertul, însă, în ciuda tuturor încercărilor moderatorului de a obține un comentariu pozitiv, expertul a criticat aceste declarații. Jukovski a prezis căderea monedei naționale ruse în următoarele 6 luni până la 85 de ruble pentru un dolar, iar în viitor până la 100 de ruble pentru moneda americană. Criza abia începe, este citat acesta. Ne aflăm în punctul inițial de prăbușire, faza inițială a crizei. Din păcate, lumea nu vrea să-și scoată ochelarii roz ca să înțeleagă acest lucru. Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național că a avut dreptate când l-a criticat ani la rând pe guvernatorul BNM. A fost și mai este omul total nepotrivit pentru această funcție înaltă, crede autorul. De pe timpul atacurilor Raider asupra sistemului bancar s-a văzut că nu face față, mai scrie Ciobanu. Deși a avut toate pârghiile legale pentru a stopa operațiunile dubioase de schimbare caleidoscopică a acționarilor la cele mai multe bănci, BNM a intervenit doar o singură dată în cazul Victoria Bank. În rest, s-a ascuns după tot felul de chichițe juridice ca să-și justifice inacțiunea și chiar complicitatea, scrie Victor Ciobanu în Ziarul Național. Domnilor, mai multe vă las să aflați de pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și doar a fost o vreme când Banca de Economii, considerată o bancă a poporului, părea un munte de siguranță. Voci puternice, ritoase, ne îndemnau să venim cu banii noștri la această bancă. Ei bine, muntele de siguranță s-a plăștit. S-au subțiat și vocile puternice ritoase care ridicau banca în slăvi. Acum, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ne vorbește despre lichidarea celor 3 bănci din care au dispărut sume bune, lichidare care să asigure securitatea tuturor depozitelor. Ce să zicem? Mulțumim frumos pentru grija părintească. Numai că de ce faptul acesta absolut normal, securitatea depozitelor, trebuie să ne fascineze? Și e în măsură el să eclipseze ciordirea banilor din bănci? Poate doar naivii vor uita de furt. Toată povestea asta cu cele trei bănci seamănă perfect cu ceea ce concetățenii noștri rusolingvi numesc lohotron. Mai întâi din bănci dispar sume enorme. Apoi băncile vor fi lichidate, ceea ce înseamnă că, evident, contribuabilii vor trebui să suporte niște cheltuieli. Vreo 3.000 de angajați vor fi concediați și, desigur, nimeni nu știe cum se vor descurca aceștia. Pe deasupra, vinovații huzuresc și pe semne râd în hohote de articolele unor ziariști revoltați. Multe am văzut în anii tranziției, stimați ascultători, dar țeapa cu pricina luată de mase mi se pare inconfundabilă, monumentală, năucitoare. De fapt, e o bătaie de joc și o dovadă clară că decăderea morală a impregnat până în măduva oaselor mașinăria statală făurită cu mult elan în zorii tranziției.
Un jurnal de corespondent acum, semnat Traian Ungureanu.
Ideile fac lumea, dar nimic nu garantează că o fac bine. Cel mai recent exemplu e ideea, sau mai curând, obsesia descentralizării și autonomiei locale. Până acum mai puțin de 10 ani, nimeni nu sufla. Descentralizarea și autonomia locală erau sfinte. Toți politicienii și toate guvernele vorbeau într-un glas despre avantajele interminabile pe care le aduc aceste două procese miraculoase. Și treptat, toată lumea s-a descentralizat și a câștigat autonomie. Rezultatele nu arată deloc bine. Marea Britanie e pe punctul de a se rupe, după ce a cântat în strună descentralizării. Spania e în aceeași situație. Italia și Belgia sunt în permanentă dezbatere. Dar cel mai rău arată Estul. Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan sunt sfâșiate de războaie și separatism, atent manipulate de Rusia, din dosul lozincilor despre autonomie și descentralizare. Ideea după care toată lumea are nu numai dreptul, dar și datoria să se rupă de centru, a devenit o religie, iar religia dă politici care o iau la vale și nu se mai opresc. E poate prea târziu, dar experiența ultimilor ani spune că structurile puternice și coerența statelor au fost prea ușor demonizate. Nu știm ce va fi mai departe, dar un lucru e cert. E foarte ușor să deșire o țară și e foarte greu să o coși la loc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Că altfel nu o să ieșim din mocirla asta.
Dar de ce să nu fiși la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară la 19:21 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Campania Aici este Europa Liberă va ajunge astăzi la Cenac Cimișlia, unde jurnaliștii Europei Libere invită oamenii la o dezbatere despre dispariția tradițiilor de la sate. Sâmbătă 8 august, autobuzul Europei Libere va ajunge în Basarabeasca, unde se va vorbi despre apa cea de toate zilele sau problemele în aprovizionarea cu apă și lipsa sistemului de canalizare în acest oraș din sudul țării. Iar Duminică 9 august, caravana Europei Libere va poposi în satul Zaim, raionul Căușeni, unde punctul de pornire a dezbaterii organizată de colegii noștri împreună cu experții și invitații speciale ai Europei Libere va fi dezvoltarea economică locală. Amintim, stimați ascultători, un autobuz cu insemnele Europei Libere străbate țara în perioada 1-31 august, oprindu-se în mai multe localități în care jurnaliștii Europei Libere vor realiza reportaje și vor organiza dezbateri pe teme de actualitate, partenerii în campanie, Programul Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Iar partenerul nostru media este postul de televiziune Canal Regional.
Iulian Ciocan și Liliana Barbaroși, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.